Ya balik lagi di podcast anak gang. Ya hari ini jadi ceritanya, gue mau sebelum masuk ke topik, gue mau cerita dulu sedikit kemarin dari kejadian yang gue alamin. So ini harusnya bisa jadi pelajaran buat ya buat semua orang sih harusnya. Jadi ceritanya itu kemarin gue balik kerja, bukan kemarin sih, hari Senin di awal minggu gue balik kerja. Dan ya selama perjalanan dari kantor ke rumah tuh gue membutuhkan waktu, ya kalau gue santai gue membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam setengah lah, 1 jam setengah. Dan ya of course gue harus dengerin lagu di jalan biar gue gak ngantuk. Dan selama perjalanan itu tuh gue ngedengerin lagunya, kalau nggak salah gue lagi dengerin lagu siapa ya, I don't know, gue lupa. Terus gue mau ganti ceritanya, gue mau ganti playlist gitu kan. Nah ini menurut gue, ini kesalahan gue. Jadi waktu gue lagi di jalan, tepatnya di Kalimalang di depan Universitas Gunadarma. Jadi di situ memang di Kalimalang kan, ya kalau lo orang Jakarta atau Bekasi pasti lo tau lah pembangunan yang lagi ada di sana. Terus pembangunan apa sih, tol kalau nggak salah ya. Nah di situ tuh kayak ada beberapa jalan yang memang lubangnya gede, terus kayak gitu-gitu. Nah begonya gue tuh, gue ganti lagu. Ini kebiasaan jelek gue sih, gue nggak pernah berhenti saat gue mau ganti lagu atau ganti playlist. Jadi gue sambil gue motor, terus ya udah gue ganti lagu aja gitu. Tapi jalannya pelan sih, nggak ngebut. Nah, gue nggak tahu itu gue lagi ada di kecepatan berapa, gue nggak tahu. Terus tiba-tiba gue pengen ganti lagu gitu kan. Terus gue ngeluarin handphone pakai tangan kiri gue, tangan kanan gue masih ngegas. Tangan kiri gue. Terus baru gue pencet play, tak. Depan gue kayak bukan konblok, tapi lo tahu kayak pembatas jalan yang warna oranye gitu lah ya, yang ada yang bentuknya beton, ada yang bentuknya kayak semacam plastik gitu. Nah, gue tuh sebelumnya gak ngeliat ada itu. Pas gue ngeluarin handphone, terus pas gue ngeliat ke depan, handphone belum gue kantongin, handphone baru mau gue kantongin, itu udah deket. Gue refleks pencet rem, gue refleks tarik rem. Tangan gue yang satu yang megang HP, sambil megang HP langsung pegang stang. Terus mungkin karena kondisi jalan licin, dan prak, gue jatuh. Sebenarnya jatuhnya juga gak, alhamdulillahnya ya, ini kebiasaan orang Indonesia nih, seburuk apapun musibah yang menimpa lo, pasti masih ada alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya tuh gue cuman nggak tahu, gue pikir awalnya sepanjang jalan ini kayak tulang gue geser deh, tulang pergelangan tangan gue, ternyata enggak, ternyata cuman uratnya doang tergilir. Tapi soalnya kayak ada benjolan gitu men, gue udah panik gitu sepanjang jalan. Terus oh yaudah. Nah pas gue jatuh itu gue posisi tengkurep, badan gue di bawah. Dan lu tau gak sih kalau orang jatuh dari motor tuh, lu tuh gak bisa berpikir apa-apa selama beberapa detik, lu yang diem nge-freeze gitu, yang anjir ini gue udah berhenti atau belum ya, masih mental atau enggak ya, kayak gitu. Itu tuh gue masih mikir kayak gitu tuh. Dan yang gue sadari satu hal adalah kaki gue itu apa sih bahasanya, oh di tukang roti lagi. Sorry, ada distraction biasa. Dan kaki gue itu menghadap ke jalanan, menghadap ke, bukan jalan, menghadap ke jalan raya, menghadap ke tengah-tengah jalan. Dan itu kayaknya kaki gue sempat kelindes atau kesenggol, tapi gue nggak tahu, kayak ya gue ngerasa kayak ada yang nyentuh kaki gue, cuman oh ya udah gitu. Untungnya yang namanya alhamdulillah itu cuman tangan, akhirnya tangan gue terkilir dan beberapa luka di dengkul sama di tangan sih, sama di sikut. Dan tapi motor gue depan hancur parah kan. Itu harusnya bisa jadi pelajaran sih buat semua orang ya. Ya mungkin pelajaran buat gue doang kali. Mau gue doang kali yang bego ya naik motor kayak gitu. Ya udah, ini udah berapa menit nih? Gue mau bahas kayak gitu doang, gue curhat. Ya hari ini gue mau bahas soal sebenarnya masih ada nggak sih? Bisa nggak sih diklat atau makrab itu disebut sebagai bullying untuk mahasiswa-mahasiswa baru? Gue punya perspektif yang beda sih soal ini. Gue itu pernah jadi orang yang anti banget sama organisasi, dan gue pernah, dan sampai sekarang gue jadi orang yang kayaknya lo hidup memang harus berorganisasi, men. Gue tuh gue pertama kali di klat makrab atau di curit malam itu pertama kali tuh SMK. SMK waktu SMK gue kayak ada trip, gue gak tau itu disebutnya apa, cuman kayak pembangunan mental gitulah. Itu tuh malam-malam jam 2 dibangunin, kita dibawa semua ke kali kayak gitu-gitulah biasalah. Dan yang gue ceritain itu dulu deh. Jadi waktu SMK itu gue gak tau ya gue terkenal sebagai anak yang Badung atau enggak, tapi memang gue sometimes itu bertingkah sebenarnya. Ada beberapa hal yang gue lakukan di sekolah-sekolah dan sampai akhirnya gue dipanggil sama guru. Dan waktu itu tuh jadi pas kayak biasa lah, kita dibagi kelompok, satu sekolah kita dibagi kelompok, dipisah-pisah kelasnya, jurusannya dipisah-pisah dan dijadiin satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok tuh ada beberapa jurusan, ada beberapa kelas. Dan ya gue di situ dipilih jadi ketua grup waktu itu. Dan waktu gue dibangunin pertama kali jam 2 pak, jam 2 apa jam 1 pagi gue lupa, itu gue dibangunin sama salah satu guru yang memang terkenal galak banget di sekolah gue. Adalah namanya Pak S gitu, depannya Pak S, gak tau kalau ada teman S gue pasti dia tau lah. Terus dibangunin, nah terus ada temen gue, pas gue udah bangun tuh gue disuruh bangun 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 gitu. Terus temen gue juga dibangunin tuh satu, terus yang dibangunin itu anjing banget sih. Jadi dia dijenggut gitu, ditarik kepala set, terus dilepas. Kan orang ngantuk ya, orang kan gak ada refleks buat nahan kepala gitu kan, gak ada energi buat pas dia diangkat gitu, gak ada energi buat nahan kepalanya, itu langsung bak gitu. Itu untung rumahnya rumah kayu gitu, jadi rumah bambu gitu kan. Terus bangun gitu, bangunin tuh. Nah gue berdua doang tuh, satu kelompok itu, satu rumah itu. Gue dibangunin, biasa lah mata ditutup, suruh jalan-jalan, sampai akhirnya gue denger suara aliran air tuh. Suara aliran air, dan gue gak tahu kenapa gue dipisahin. Terus gue disuruh duduk, terus kira gue diinterview gitu. Gue dengar beberapa orang di samping teman-teman gue tuh, di samping kanan kiri gue tuh, sambil mata tertutup, gue ngedenger ada beberapa orang juga yang ngomel-ngomelin gitu kan. Mungkin yang salah satu gue dengar sih kasusnya kayak dia tuh ketahuan ngerokok di sekolah gitu, kayak gitu-gitu. Udah kayak gitulah. Dan gue tuh ditanya kalau nggak salah, gue disuruh jawab jujur soal siapa yang ngebandel di tel di kan gue nyebut nama sekolah. Siapa yang bandel di sekolah gue? Siapa yang badung? Siapa yang sering bolos? Siapa yang pernah bolos? Terus siapa pernah apa? Terus rumahnya di mana? Sekarang kelompok berapa? Maksudnya kan kita dibagi rumah gitu. Rudy rumahnya rumah berapa? Kelompok berapa? Nah terus gue ditanya-tanya kayak gitu. Udah habis ditanya-tanya tuh, udah tuh gue denger tuh di ujung-ujung kayak ujung jalan gitu emang ada aliran air gitu kan. Terus yang gue masih dengerin temen gue teriak-teriakin gitu. Gue gitu, terus gue duduk gitu, terus gue ditawarin teh, kamu mau teh nggak gitu, kata guru, ada guru yang baik lagi gitu, gue nggak tahu siapa, tawarin teh ya.
Ada ribuan
apa ribuan. Enggak ada.
Oh
tutup lagi pintunya, terberisik. Nah lanjut terus, gue ditawarin kacang. Terus yang sampai akhirnya teman-teman gue disuruh jalan dari kali itu, gue disuruh buka mata dan gue disuruh balik lagi ke rumah. Dan gue nggak tahu sih itu sebagai disebut sebagai bullying atau enggak, karena itu pertama kali gue nggak ngalamin banget. Tapi paginya semua kena kayak materi pengembangan apa ya, kepemimpinan kayak gitu-gitulah. Ya domel-domelin gitulah, wajar wajar sih menurut gue gitu. Dan menurut gue itu seru-seru aja gitu, bukan suatu hal yang harusnya anjing nih gue dendam sama dia atau anjir nih harusnya gak kayak gini-gini. Enggak sih menurut gue gak kayak gitu. Nggak tuh waktu itu gue berpikirnya kayak gitu. Itu pertama kali gue ngerasain di di Klaten di Mekrep, sampai akhirnya gue ngerasa kayak, oh yaudah kayak gue emang harus berorganisasi sejak dari situ. Terus yaudah gue masuk organisasi Pramuka, gue ikut di Klatnya. Jadi Pramuka tuh ada kayak bagian-bagiannya gitu, ada yang tentang kedokteran, ada tentang keperawatan, ada PMI, ada angkatan laut, udara, darat, terus ada apa lagi ya? Ya banyak lah. Dan gue itu masuk ke Pramuka kepolisian, namanya Saka Bayangkara. Nah di Saka Bayangkara itu ya, you know lah, pelantikannya kepolisian itu. Aduh, dulu. Kalau gue silan dulu deh laptop gue. Nah, pelantikannya Saka Bayangkara itu ya cukup keras sih menurut gue. Dan ya gimana ya, gue gak bisa bilang ini kekerasan juga sih, tapi maksudnya ini pembangun, salah satu cara gimana mental lu tuh bisa kuat dengan hal-hal seperti itu. Bukan, gue ngerti sih, mungkin ada beberapa orang yang berpikir lah bukan kapasitas mereka kali apa ngajarin lo hal-hal kayak gitu, tapi menurut gue lu gak akan bisa belajar men, lu belum tentu dapetin hal itu di tempat-tempat lain gitu. Kalau semua orangnya menganggap kebaikan adalah hal yang baik, menurut gue itu gak bagus juga. Kadang-kadang keburukan itu jadi salah satu hal yang baik buat lu gitu, salah satu hal yang bisa membuat lu tuh belajar, oh ternyata harusnya kayak gini men, gitu sih menurut gue. Terus mata itu keras banget sih menurut gue. Gue disuruh bawa batu bata 3 di tas gue, batu bata 3 atau 4 gue lupa deh. Pokoknya tuh ditaruh di dasar tas lu. Jadi tas lu tuh ditarik kenceng gitu, dan mau gak mau badan lu tuh jadi tegak gitu men. Dan ditasi malam pertama, jadi kita disuruh tidur gitu kan. Suruh tidur. Terus begonya kita tidur dengan lepas baju. Lu tau baju pramuka kan perintilannya banyak banget men. Ada kacu, ada baret, ada talikur. Terus lu belum emblem, bukan emblem siapa sih, yang pokoknya perintilan-perintilan pin-pinnya gitu deh, gue lupa. Sudah tuh, anjing tuh gak ada yang beres men pakai baju. Ada yang pakai baju tapi gak pakai celana. Ada yang ada yang pakai celana gak pakai baju, ada yang baju belum dikancingin, kayak gitu-gitu lucu deh. Terus ada yang tali kurnya berantakan, kayak gitu-gitu lucu-lucu. Dan akhirnya malam kedua kita tidur gak ada yang lepas tas, gak ada lepas baju, gak ada lepas celana, gak ada lepas sepatu men. Itu dalam tenda 10 orang laki-laki dalam tenda kecil tidur dengan baju pramuka lengkap. Dan lu tuh saat mandi pun dididik untuk tepat, cepat. Pokoknya lu dikasih waktu cuma 5 menit buat mandi, untuk gantian sabun bla 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 segala macam, anduk semua. Pokoknya lo udah harus pakai baju rapi lagi selama 5 menit itu. Ya udah akhirnya gue tanpa pikir panjang, gue cuma cuci muka, basahin rambut, sampoan. Maksudnya gue sampoan itu gue cuma pakai, maksudnya gue biar gampang gitu, gue lepas baju pramuka, masih pakai celana pramuka. Itu gue basuh muka, pakai sabun muka, terus sama sampoan. Itu pun kayaknya dikasih mandi cuma sekali deh, sehari deh. Apa beberapa hari cuma sekali mandinya, gue lupa. Udah, terus udah. Nah pas jurit malamnya itu menurut gue agak sedikit kacau, bukan kacau sih, maksudnya agak sedikit keras ya, didorong, di kalau saya bilang dia apa ya, bukan dipukul sih, dihantam pakai badannya mereka, di body gitu lah, kayak gitu. Ditanya soal kayak apa ya, sebutannya tuh kayak Pancasilanya Saka Bayangkara men, gue lupa aja, udah lama banget gue kelas 2 SMK ikut kayak gitu. Udah tuh, terus udah kayak gitu, udah gue udah resmi tuh jadi anggota Saka Bayangkara, kayak gitu. Dan pulangnya itu kita jalan dari Cibubur, kalau gak salah dari Buperta Cibubur sampai terminal pasar apa sih yang lurusannya Cililitan itu lurus terus arah Bogor, pokoknya di situ deh ada terminal tuh di flyover. Nah kita tuh jalan kaki dari Buperta sampai situ, kita cuman modal air yang kita ambil dari Lu tau kan tukang-tukang air mancur yang di pinggir jalan tuh, tukang-tukang hiasan batu-batu air mancur gitu. Nah, gue minta air dari selang itu. Kita semua minta air dari selang itu dan kita minum. Dan oh ya, dan untuk menghindari sakit perut, gue nggak tahu sih itu benar atau enggak, kita kita nelen cacing hidup dan minum air garam. Jadi katanya kalau cacingnya mati di mulut, kita yang mati. Kalau cacingnya mati di perut, dia yang mati. Gitu. Katanya gitu. Gue gak tahu, tapi ya itu udah kejadian dan gue masih hidup aja sampai sekarang. Masih sehat-sehat aja dan gak ada masalah. Terus udah berlanjut sampai SMK, terus kuliah. Kuliah semester 5 gue baru ngerasain diklat lagi. Diklat organisasi kampus, himpunan mahasiswa jurusan. Ya menurut gue ya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang dan sampai gue dipilih jadi ketua, terus gue melahirkan anggota baru dan anggota baru sekarang bentar lagi mau melahirkan anggota baru lagi. Dan menurut gue jurit malam atau diklat itu bukan satu hal yang harusnya ditakutin sama mahasiswa sih, atau sama orang-orang, atau bahkan dihindari. Menurut gue kayak gini, gue tuh sering bercandain teman-teman gue ya. Misalnya gini, misalnya kayak ya beberapa cowok pasti disuruh buka baju terus suruh push up gitu kan. Ya lu kemarin badan lu lumpur semua gini-gini. Itu tuh menurutku jadi hal yang bisa kita ketawain dan kita ceritain bareng-bareng pas misalnya kita udah gak ketemu lama, terus kita ketemu lagi, terus hal-hal kayak gitu tuh kita ceritain, terus kita ketawain. Bukan cuman hal yang, ya mungkin ada beberapa orang yang pikir, ya lu gak akan bisa lah ngerubah mental atau sudut pandang orang atau pola pikir orang dalam 3 hari 2 malam. Ya lu harus butuh berbulan-bulan untuk melakukan. Ya memang, tapi setidaknya lu sudah menanamkan itu di awal. Lu sudah memberikan poin-poin apa saja yang harusnya mereka cari tahu di awal. Itu menurut gue. Dan di luar itu, ya itu tadi gue bilang, lu tuh harusnya menjadikan jurit malam itu adalah hal yang harusnya lu tertawakan bareng-bareng nanti saat lu udah ketemu dengan teman-teman lu. Ketika lu nggak ikut jurit malam, apa yang bisa lu ceritain sama teman-teman lu? Cerita lu kuliah, ya apa serunya gitu? Ya memang ada beberapa hal yang seru, tapi menurut gue ya kalau lu punya hal yang lebih seru dan lu bisa mendapatkan hal yang lebih seru, kenapa enggak gitu? Kalau lu cuma ceritain lu telat kuliah, lu telat datang kuliah, lu pernah diomelin dosen, lu pernah apa gimana gitu, ya udah. Tapi kalau misalnya lu punya cerita tambahan lagi, kan kenapa enggak? Gitu maksud gue, dan itu bisa jadi pengalaman buat lo, dan ya sebenarnya berpengaruh juga sih untuk cari kerja kalau lo masuk organisasi men. Ya sebenarnya nggak semua organisasi melakukan hal itu ya, dan itu sebenarnya cuman masalah sudut pandang sama perspektif aja. Bagus atau enggak jurit malam, bukan bagus atau enggak ya, masih bisa diterapkan atau enggak, masih relate atau enggak caranya, tapi menurut gue masih sih. Dan ya gue suka kesel aja kalau ada orang di depan gue yang ngomong, ah lu jurit malam paling juga mau balas dendam kali ya. Ya mungkin karena lu gak pernah di jurit malam, atau lu tidak menerima jurit malam sebagai hal yang positif, sebagai hal yang negatif aja gitu. Maksudnya kalau memang lu punya sudut pandang itu, ya lu gak perlu apa ya, meremehkan cara berpikir gue atau cara berpikir teman-teman yang setuju dengan jurit malam atau diklat sebagai hal yang positif, bukan sebagai hal bullying gitu, bukan sebagai bullying. Ya cukup ngomong, terus mungkin kita bisa berdiskusi dan mungkin gue bisa mendapat suatu hal yang baru dan jadi punya metode baru, atau lu pun jadi dapat solusi baru, dapat perspektif baru kan, itu jadi hal yang lebih baik. Ya gak sih, daripada kita harus bertolak belakang. Ya gitulah. Ya ini udah berapa menit ya? Bentar. Wah gak kelihatan lagi. Oh udah 19 menit kan. Ya pokoknya intinya gitulah ya. Gue sebagai orang yang percaya bahwa di klub jurit malam itu bukan bullying atau pelecehan. Oh, gini. ini bisa disebut sebagai oknum juga sih kalau ada beberapa, ya gue nggak bisa pungkiri mungkin ada beberapa organisasi atau beberapa kampus yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya gue pernah dengar cerita beberapa, ada kampus di Bandung, kampus temen gue ada kejadian yang kayak gini dan ya itu menurut gue masalah oknum aja sih. Kak, mungkin itu kejadian bukan di sebuah ruang lingkup yang memang sudut pandangnya sama. Mungkin itu kejadian ketika makrab satu kampus mungkin, atau di kelas satu kampus. Itu bisa terjadi di situ karena ketika lu membuat itu acara satu kampus, itu bakal banyak orang yang masuk, bakal banyak orang yang datang, dan ya seharusnya panitia bisa filter itu sih. Tapi belajar dari pengalaman, panitia nggak bisa filter itu. Panitia kan bisa filter ketika dia ada di ruang lingkupnya sendiri, kayak di organisasinya sendiri. Ya, gitu sih menurut gue, sudut pandang gue. Ya, gue ngatasin ini bakal seru atau enggak. Tapi ya, ini sebenarnya banyak hal yang dibicarakan sama orang gitu. Ya, well, gue bikin podcast ini sekarang hari ini nggak di gang. By the way, gue bikin di kamar ya, karena tangan gue juga masih bengkak. Gue gak bisa jalan, gue udah 2 hari libur. Bukan udah 2 hari libur ya, 2 hari izin. Work from home, ya gue kerja dari rumah. Kalau ada request-request apa, tetap gue kerja dari rumah. Karena gue juga belum benerin motor gue. Motor gue masih hancur main depannya. Ya udahlah, segitu aja dulu podcast kali ini. Ya semoga lu suka ya sama pembahasan hari ini. Jangan lupa di share ke teman-teman lu podcast gue. Semoga ada ilmu yang bermanfaat sih gitu. Ilmu bermanfaat tai kucing lah. Ya udahlah. Udahlah. Kayak bye. Sampai ketemu lagi.